две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Булстрат, Виена Иншуранс Груп и Асоциацията на земеделските производители в България, която се проведе на 23 юли.
Готови ли сме да започнем? Уважаеми дами и господа, колеги, първо искам да ви благодаря, че сте отделили от времето си и откликнахте на нашата покана. Всъщност, днес правим нещо, което до сега смятам, че не е правено в нашата страна. Подписваме един меморандум за сътрудничество между Асоциацията на земеделските производители в България и застрахователно дружество Булстрат. Всички вие знаете, че нивото на застрахователната култура специално в нашия сектор не е добро. Особено в тая година, когато бяхме изненадани от тежки природни катаклизми, има много щети, които понесоха нашите членове и всички земеделски производители в България. Решихме да си протегнем ръце и аз искам сега да благодаря на ръководството на Булстрат, да благодаря на господин Янчев за разбирането и за желанието да заработиме заедно. Първо да се опитаме да повишиме така застрахователната култура на нашите членове, а и на всички земеделски производители, дори и тези, които не са наши членове. Да се сътрудничим при евентуално възникнали проблеми. Да дадем една възможност чрез съвместни мероприятия повечето от продуктите, които застрахователите предлагат, да стигнат до по-голям брой потребители. И по този начин, така за едни кратки срокове, да постигнем едни по-добри резултати. Знаете, че земеделието е така един доста сериозен бизнес. Знаете, че ни предстои нов програмен период. В този период един огромен финансов ресурс трябва да бъде усвоен от европейските фондове. И се надяваме нашите земеделски производители да погледнат вече с едно друго око на възможностите, които се предлагат за застраховане на тяхната продукция, на тяхните машини, на животните, на сградите, на цялостното им оборудване. И по този начин да минимализираме загубите и да постигнем по-добри резултати. Благодаря.
Добър ден на всички. Първо искам да благодаря господин Балбанов за това, че успяхме да стигнем до днешния ден. За нас той е особено важен. Нашата застрахователна компания се занимава с този вид застраховки от близо 13-14 години. През това време имаме известен опит натрупан. Ние не сме най-голямите в този бранш, но пък сме лидери на българския застрахователен пазар. И мисля, че така по един много естествен път успяхме да стигнем до момента, в който и двете страни, и Асоциацията на земеделските производители в България, и нашата компания стигнаха до момента, в който да сложат началото на едно сътрудничество, което за нас е особено важно от гледна точка на това, че ще се опитаме да създадем по-добра комуникационна среда, да намерим начин това, с което ние бихме могли да бъдем полезни, да стигне по по-бързия начин до членовете на асоциацията. Разбира се, както темата за това как се отглежда земеделска продукция е достатъчно сложна и трябва да имаш необходимите познания, за да го правиш добре, така и застрахователната дейност от всички икономически дейности, може би, които са ви на вас познати, една от най-сложните, се казва общо взето квинтесенцията на икономическата наука, сравнително най-сложна, включително и по отношение на застраховките на земеделски култури. Нещата не бива само да се свежда до това, че някой е продал една застраховка, когато стане нещо, същия трябва да плати. Това е така елементарният поглед на нещата, но възрастта на асоциацията е близо 10 години, през това време има натрупан на значителен опит и то разнообразен. Като че ли се създават добри неща и добрите неща трябва да бъдат опазени. Нашата роля ще бъде в тази посока. Имаме готовност. Дружеството е част от голяма международна застрахователна група. Това е Vienna Insurance Group, която има присъствие в близо 25 държави в Централна и Източна Европа с един обем от премийни приходи в рамките на около 10 милиарда евро. Хубавото е, че когато имаш присъствие на много пазари, има много положителен опит, който може да бъде ползван. В този смисъл се надяваме, че и с това бихме могли да бъдем полезни. Пък по линия на контакти, които имаме създадени, защото възрастта на нашето дружество е 53 години, има значително международен опит натрупан в най-различни посоки, включително и в земеделското застраховане. Имаме специалисти от нашата компания на ръководни позиции, които сме ги изпращали специално на обучение по тази тематика в Канада, в Индия. На такива места научихме, че могат да се застраховат и горски насъждения, че може да се прави преди още 20 години застраховка на очакваем добив, но разбира се при определени условия. Има много неща, които можем да предадем и да подскажем как да бъдат направени и разбира се, партнирайки си с асоциацията, да бъдем полезни на всички нейни членове. Общо заето такъв е смисъл на нашата среща, идеята да подпишем един такъв меморандум. При всичките тези години, разбира се, като става дума за застрахователи, върху тях не много рядко се стоварва гнева, включително и на земеделски производители, включително и върху нас. И ние сме имали тежки години, ако трябва да се върна назад 2003-2004. Имаше люта зима, много измръзнали неща, имаше много неща, които може би ние не сме знаели, но се надявам да сме си извадили съответните поуки и във връзка с нещата, които през последните два месеца се случиха, наводнения, градушки, тази година не е от добрите години, но може би пък с тези изменения в климата, може би така ще бъде от тук нататък. Една дълга статистика показва, че за последните 50-60 години, общо взето една шеста година, се явява лоша година. Това може би ще се промени по някакъв начин. Може би дистанцията ще се скъси. Но да ви кажа в каква ситуация се намираме в момента. От земеделски култури, по земеделски култури тази година, само в рамките на 45 дена, се натрупаха събития, които вече имаме извършени предварителни оценки и ще платим обещетение за около 1 милион и 800 хиляди лева. Това са и то в различни райони, в Стара Загора, Карнобатско, Добричко, Варненско, Русенско, Кнежа, Бяла Слатина, Хасково, тук в района на Пловдив има зеленчуко производство и така нататък. В смисъл, мисля, че гледаме с цялата необходима сериозност на това, което се случва и в крайна сметка бориме се за това в наше лице, земеделските производители, да имат един надежден партньор. Надяваме се, че с това партньорство това ще можем по-лесно да го постигнем. Едно.
Така, ми сега, ако има въпроси...
Има.
И, браво! Добре.
Добър ден, към господин Ячев, Радио Кадър отново.
Да.
С няколко въпроса към вас. Първо, корпоративната философия на съсподвателното акционерно дружество до Кадър Иншурънс Груп и мотивира за меморандум за съвместно сътрудничество, за консултативна и методическа помощ, от страна на съсподвателната компания към членовете на асоциацията производители в България и бихте ли имали подобна корпоративна и финансова готовност и към корпоративната търговска банка? Вторият въпрос. Компаниите на Vienna Insurance Group в България продължават да са лидери на пазара, на застраховател на пазара, разбира се, и това са общите данни на Комисията по финансов надзор от януари до май 2015 година за този период. Как успява общото застрахователното дружество в град Vienna Insurance Group да е една от малкото компании на българския застрахователен пазар с един диверсифициран и българо-балансиран състояние на Вел, а пък Булстрат Виена, Булстрат Живот Виена и Шурас Група за продава тенденцията на един устойчив растеж на приходите от живото застрахованието, като отбелязва близо 24% ръст на годишна база и последно, ще подадете ли искове към държавата и нейните представители за това, че не предупредиха за природните бедствия и сега природните бедствия и сега вие застрахователите ще ги покривате? Благодаря.
Добре, ще се опитам. Те наистина са повечко, да. Значи, каква е философията на компанията? Ние сме за условията на България, мисля, че със самия факт, че сме водеща компания на пазара, подсказва и още повече, че това вече се случва за може би 7-8 път през последните десетина години. Показва, че ние сме компания, която не може да пропусне определени сектори, какъвто е и селско-стопанското застраховане, тъй като там потенциал е доста голям. Друг е въпросът, че това става постепенно. Може би ние такъв афинитет преди 10-13 години не бяхме показали, защото според мен нямахме и необходимата готовност. Нямахме подготвените хора за това. Сега считаме, че вътре ресурсно компанията е осигурена с подобен капацитет, нещо повече, разбира се, и специалистите, които ползваме като външни, вещи лица, консултанти, защото без това не можем да минем, ни дава основание да мислиме, че бихме могли в тази сфера да бъдем полезни, освен на себе си и на хората, които са избрали Булстрат да бъде техен застраховател, включително по селско-стопанско застраховане. Ние сме компания, която е лидер на пазара по редица застраховки. И то точно по тези, по които искаме. Ние сме лидер на пазара по имуществено застраховане, ние сме лидер на пазара по авиационно застраховане, лидер сме на пазара по застраховане на плавателни съдове, лидер сме на пазара по различни видове отговорности, отговорност на превозвача, редица професионални отговорности и така нататък. Между челните компании сме в автомобилното застраховане, без да имаме претенции, че там искаме да бъдем номер едно, още повече, че там има една безумна застраховка, гражданска отговорност, казвам безумна, но тя е така най-любима на българските компании по най-различни причини, най-вече поради една основна причина, че осигурява ликвидност на тези, които нямат. И това е предимството да бъдеш с диверсифициран портфел, защото имаш различни източници. Ако източникът е само гражданска отговорност, ако погледнете на пазара, има такива случаи, където доминира автомобилното застраховане, било каско, било гражданска отговорност. При нас това съотношение някъде от порядъка 58-42 в полза все пак на автомобилното застраховане, но е значителен дела на неавтомобилното. Такива дружества има още две. Нали, не, аз споменавам и една, за да като в телевизията, да не правя реклама, но това са сериозни компании. На какво не ви отговорих?
За КТБ?
За КТБ, не знам дали аз съм най-подходящия човек да говори за КТБ, защото...
Той ви сте единствения в държавата, който не е говорил.
Аз сега ще стана вече и аз част от това нещо. При всички положения, след като толкова много неща ще са изговорили и всички са взели участие, сигурно извода е, че е трябвало много по-малко да се говори и много по-малко да са участниците в това говорене, защото виждате, всеки ден се сменят в някаква степен виновниците, на някой се иска да си ходи, друг да дойде и не знам какво и не знам какво. Сигурно има много добри положителни неща от международния опит, как трябва да се процедира, защото сега вече има и хора, които се хвалят, че при друга криза по друг начин се подходило, тихо било, не знам какво било. Все пак става дума за финансовата система и очевидно никога не трябва да се бърза прекалено много с взимането на решение, но това е една голяма банка за условията на България. Аз си спомням 91-а година бях в Англия, в нашето дружество там, което и сега имаме. И там ми спадна в подобно положение четвъртата по големина банка и отзвукът беше страхотен. Това в Англия да се случи не е просто нещо. Сега се случи и при нас. Ние също имаме известна сума пари в тази банка, като казвам като Булстрат. Но не е по логиката на това, че там дават някакви високи лихви. И това с високите лихви не е съвсем точно вярно. Нали, има други банки със същите нива на лихви. Ако там се търси разходничето, какво трябва да се спасява и да не се спасява, сигурно най-добрият вариант е банката да продължи да работи. Това не би следвало да се съмнява никой, че най-доброто решение, ако тя продължи да съществува. И ако има механизъм за оздравяване, ако такова оздравяване е необходимо, защото в момента все още няма в публичното пространство достатъчно информация какво всъщност е положението. И като е така, е много трудно някой да направи анализ, па било то финансов експерт, професор по финанси. Нали всички тези неща ги случва, има различни мнения, но основното е, че няма достатъчно информация. Аз не знам дали някой в момента в държавата има достатъчно информация за това нещо. Разследващи, БНБ, виждате, че това е доста противоречиво. Естествено, за нас би било добрият вариант банката да продължи да работи, защото, като казвам, Булстрат има известна сума пари. Това в крайна сметка са пари, са част от резервите на компанията, с които евентуално ще се покрият задължения към застрахованите. Това не са някакви
и
съвсем.
Ние предлагаме да приемете по същество към последния въпрос.
Кой е той? Не, аз не виждам причина да съдиме държавата или което е да било за това нещо, защото тази отговорност не е дефинирана в момента. Това може да стане, ако ми кажете в кой закон пише, че някой е отговорен за това нещо.
Няма дори да бяхме предупредени, какво ще направим? Ще изнесем отделата да вземем...
Няма как да стане това нещо. Доколкото имаме информация и по света някъде така, но там където има дефинирана отговорност, можеш да търсиш отговорност. При нас така няма никъде. Аз поне не знам. В случая пък за нашата компания, в крайна сметка всяко едно застрахователно дружество е длъжно да си направи добре аритметиката и да си подреди собствената си програма, така че да отговаря на неговите възможности и на рисковете, които е поел. Ние за нас имаме такава организирана презастрахователна програма с изключително висок лимит, защото това брани авторитета на компанията и на групата, към която принадлежиме. Тоест таван е изключително висок и това ще платим в момента близо 2 милиона, които могат да станат и 4, въобще не представлява за момента не представлява никакъв проблем.
Добре, аз искам да задам един въпрос към Асоциация на земеделските производители. Мисля, че те първо трябва да бъдат поздравени за това, че все пак стигнаха до някакъв резултат в след 3-4 годишни преговори с застрахователите. И това, което са постигнали с вашата компания,
дали е удовлетворяващо и ще се продължават ли следващите стъпки относно проблемите на застрахованите за газ при продукция?
Значи ние ще бъдем много удовлетворени, ако следващата една година повече от нашите членове, повече земеделски производители започнат да ползват възможностите да застраховат своето имущество и своята продукция. Всъщност, това, което правим ние, нали, това е едно споразумение между Булстрат и асоциацията, но искаме да направим така, да дадем един пример, един ясен сигнал за всички. И аз смятам, че до момента по различни причини така фермерите гледаха малко така с едно пренебрежение на възможностите да застраховат. Но при тази тежка година и при така тежките загуби, които ще понесат, защото уверявам ви, много тежки загуби има в сектора, ще се промени отношението и смятам, че ние им даваме така един много ясен сигнал. Ще бъдем удовлетворени, когато видим резултатите. Аз смятам, че има резултати обаче от това наше сътрудничество. Нали, не влизаме в подробности да коментираме евентуално някакви бонуси, някакви отстъпки, някакви възможности. Просто ние искаме да покажем на нашите чинове, че като организация, която, в която те чинуват и която така е създадена да защитава техните интереси, ние, защитавайки техните интереси, рамкираме взаимоотношенията си на едно партньорство и сътрудничество с Булстрат. И всъщност в утрешния ден, ако възникват някакви проблеми, ако има примерно конкретни случаи, в които има примерно неясноти или някакъв спор, те могат да разчитат нали, на нас, ние на най-високо ниво, нали, да откликнем и да търсим решение на проблемите.
Господин Лаганов, едва ли само на пренебрежителното отношение на земеделските производители се дължи ниската степен на застраховане? И аз в тази връзка имам няколко въпроса. Имате ли данни вие в асоциацията, приблизително условно като процент, каква част от земеделските производители или каква част от земеделските площи са застраховани и какви са причините, ако не са застраховани? Дали причините са в застрахователните продукти, които се предлагат в техния вид? Дали причините са в цената на застрахователните продукти? В законодателството, може би, да обясните защо в момента българският земеделски производител всъщност не желая да се застрахова и какво би могло да се промени?
Значи, според мен причините са комплексни, като се почне от народопсихологията и се стигне до това, че има много производители, които са се опарвали, застраховайки се.
Опарвали от какво?
Опарвали се от некоректно отношение на застрахователи. И затова е много сложно да ви дам еднозначен отговор. Няма да дам конкретни примери, но има застрахователи, които при застрахователно събитие, вместо да изплатят нали, съответно щетите, те предлагат да застраховат. Примерно, ако има щети, да кажем, измръзнали посеви на есенниците, те предлагат нали, безпременно да застраховат пролетниците, което знаете, че в никакъв случай не буди така едно доверие в самия застрахован. И той или, ако ще се застрахова, или сменя застрахователната компания, или просто отказва от възможностите да ползва застраховане. Също така, вие знаете, по принцип ние винаги мислим, че нашите не се размини. И когато гледаме сайтовете, защото имате предвид, че вече земеделските производители доста така през последните години, нали, просто повишиха културата на земеделие, те ползват всички съвремени нали, възможности да получат повече информация. Всеки ден ние следиме сайтовете и се, така като видим сега, примерно, код жълто или код оранжево в цялата страна, си казваме, дано да е вали на нашата нива града, нали, да е в съседното село. Значи, малко тази нагласа трябва да бъде променена. А между другото, във времето има едно положително развитие. Аз спомням в края на 90-те години, когато още пък почти нищо не се застраховаше. След това введохме във фонд Земеделие всички програми, които кандидатства по програмите на фонд Земеделие, задължително застраховане. Само между другото, пак има и помощи от фонд Земеделие, които изискват задължително застраховане на, примерно, на посевите. По същия начин стои въпроса с на всички, които кандидатстват по европейските програми, нали, с различни проекти, там също трябва да бъдат застраховани проектите и така натам. Развиваме се в правилната посока, но с много бавни темпове и затова ние смятаме, че можем да ускориме.
Да, предлагате се достатъчно добри застрахователни продукти?
Според мен има достатъчно добри застрахователни продукти.
Нека аз ви кажа нещо за продуктите съвсем кратко. Значи, това, което се предлага на българския пазар и това, което може да намерите на пазара в чужбина, няма никаква разлика. Единственото нещо, което по-добре е застъпено в силно развитие в земеделско отношение държави, като Щатите, Канада, е застраховката срещу суша. Нещо, което се дотира от държавата. Това е един от рисковете, които в България не се покрива, или поне в момента аз не знам да се покрива. Всички останали неща, каквито ги можете да ги прочетете в една полица тук, ще ги прочетете в една полица, където и да е било. Разликата е в цената и в подхода. Много дълго време битуваше идеята, че нещата могат да се застраховат срещу, кажем, по размер, това, което пише в една технологична карта, като извършени разходи за застраховка на програма. Продукцията, като сега започва след така по-силно да се чува и да се правят опити да се застраховат нещата на очекваем добив. За да правиш застраховка на очекваем добив, обаче трябва да бъдеш абсолютно прозрачен. Прозрачен, за да можем да върнем твоето житие-битие и за последните 5 години да можеш да дадеш доказателство. Като говоря за доказателства, не декларативно, а документално, какво си постигнал в това, което правиш. Тогава могат да се направят застраховки и на добив, защото този въпрос често се повдига. Може или не може? Може, разбира се. Едното струва по-скъпо, другото струва по-евтино. Тук е въпрос на избор, на финансови възможности, на това къде се занимаваш с дадено производство, защото има едни райони са по-рискови, това се знае. В България такива статистически наблюдения се водят от още от преди Втората световна война, но в така чисто застрахователна насоченост от създаването на ДЗИ-та до сега има доста събрана информация къде, какво, кога, с каква цикличност, в какви мащаби се случва, и тук не би следвало да има много изненадани хора. Който гледа нещо в Кнежа, е наясно какво му се случи в Кнежа и така нататък, и така нататък. Нали, доближаваме се до района на господин Върбанов, но това е истината. Общо взето в България нищо не липсва. Имам предвид като продукти.
И в този смисъл искам само да допълня нейния въпрос. Вие казахте, че в такива страни, като Канада, САЩ и така нататък, държавата има някакво участие по отношение на застраховането срещу суша, в конкретния случай. Аз мисля, че тук също имаше някакви разговори държавата да участва до къде са стигнали те. И имам и още един въпрос, който касае позицията на Копа и Коджека относно това, че може би не трябва да има субсидии, а да се помисли за застраховане с оглед бъдещите климатични промени.
Може да обърнете. Искам да кажа няколко неща. Ние като асоциация отдавна работим по посока за застраховане, и това да се промени нещо в тая посока. Гледаме опита и поне се спомена САЩ и Канада. Ние сме се опитвали и сме правили дори среща в Американското посолство заедно с Асоциацията на застрахователите да инициираме една промяна в застраховането, именно по посока от застраховка на доходите, което е аналогично на това, което каза господин Ячев, на добива, в случая на доходите. Това се прави в САЩ и това е подпомагането там от страна на държавата. По него време ние инициирахме една схема за подпомагане на застраховането и тя към момента все още работи за застраховка на плодове и зеленчуци, на площи с плодове и зеленчуци. по наша инициатива на асоциацията видя се, че пак не работи, въпреки че се покриваха около 80% от застрахователната премия. Тоест ние като асоциация и съвместно с асоциацията на застрахователите работим в тая посока, като идеята беше точно свързана с това ново подпомагане от страна на Европейската комисия, именно финансовите механизми. Очаква се да се въведат финансови механизми по линия на програма за развитие на селските райони и именно там ние предлагахме точно това, да се застраховат доходите, да се покрива, т.е. да се подпомага застраховането на доходите. Но както каза и господин Ячев, това е много трудно при нас, тъй като голяма част, за съжаление, вече това е в нашата градина, голяма част от земеделските производители са на полусветло или на леко сиво, така нюансите. И ние нямаме като държава добра статистика за това къде какви добиви има, защото статистиката се прави с обаждане по телефона, примерно съответния земеделски производител от областната служба, ми ти колко, нали, къв ти е добива, той гледа да каже нещо, нали, така сравнително прилично или по негово усмотрение, та нито статистиката ни е добра, нито формално се водят нещата на книга, така че да има във времето назад анализ какъв ти е дохода, така че застрахователите съответно да имат яснота какъв доход ти би могъл да застраховаш и да докажеш. Това беше проблема, заради който всички разговори, които правихме и съвместно с Министерството и както казах в тяхната асоциация и нашата, стигнаха до почти до никъде. И сега в момента идеята на Министерството по линия на тези финансови механизми, които ни се разрешават от Брюксел, е да се прави някакъв спомагателен фонд, за който ние към момента не знаем какво точно ще случи, дали ще бъде в посока за страховане или нещо друго.
Имаше един момент, в който се говореше за задължително застраховане, сигурно си го спомняте.
Спомняме си го, аз лично винаги съм се изказвал против това. От името на асоциацията, естествено.
Не задаваме въпроси.
Може.
Не ви преча.
Господин Янчев, какъв е профила на българския земеделски производител, който в момента застрахова?
Общо взето мога да ви кажа, че тези, които застраховат, са грижовни стопани. Знаят какво правят и го правят доста отдавна. И като са го правили доста отдавна, мисля, че са натрупали достатъчно опит в тази посока. Няма да споменавам имена, но примерно в момента най-голямата щета, сигурно, която тази година ще платим, въпреки че до края на годината има още време, но чукам на дърво, сигурно ще от порядъка на 6-700 хиляди лева, а и земеделски производител, който е наш клиент, да кажем, 10 години. И всяка година добросъвестно си прави застраховката и може би на 10-та година ще разбере защо си е правил застраховката.
Да, се може ли да направите едно сравнение, не преди 10-та,
да,
но 2010-та до сега, с колко се увеличава полиса при вас?
А като бройка не е много, защото има процес, който предполагам ще се потвърди от асоциацията. Има доста укрупняване на площи. Ако преди сме правили застраховки на по-малки площи, сега седи обратното. Има увеличаване на площите. А и някой път, зависи как гледаме, имаме производители, които имат застраховани култури на 15-20 места, смисъл. Те са тези, които обработват тези площи, но те не са в землището на едно село, а са пръснати из цялата страна. И в случай тази практика е много масова, т.е. да ги броиме на полици, вероятно не е най-добрият вариант, а по-скоро на размер на площи, на това, ако се върнем на стария начин, така сравнително популярен, да застраховаш нещо на база действително извършени разходи, вижда се, че по тези технологични карти, които ги има и в Министерство на земеделието, има натрупан опит, сумите растат нагоре. Мисля, вече повечко хора се доближават да застраховат интереса си максимално до очекваемия разход, който ще извършат. Всичко може. Всичко може. Разбира се, че може. Това въобще не е проблем. Не е това проблема.
Вие
Но имате, в момента има и малки производители на какво ли не. Имате тютюнопроизводители, които застраховат по 2 декара, по 1 декар. И това има хора, които отглеждат някакви зеленчуци, същото правят. Има някои райони, където няма такова голямо укрупняване на площи, където се отглеждат някакви други неща. Нали, не е жито, не е царвица, не е слънчоглед или там овесе, чимик и така нататък. Сега, за съжаление, най-добрият пример е когато видиш какво се е случило на съсед и видиш, че всичко е смляно. Нали, тогава може би идва идеята за застраховането. Аз за това казвам. Ето, този наш клиент след 10 години ще разбере защо е било добре да се застрахова.
Чували сме земеделски производители, които се оплакват, когато настъпи застрахователно събитие, че щетите се оценяват не в тяхна полза, просто защото експертите, които оценяват щетите, са служители на застрахователното дружество.
Това въобще не е вярно. Значи, ще го кажа така. Детето казвам. Значи, ние не можем да си позволим да поддържаме такава армия от експерти. Това, което ние правим е, че сме създали някакви вътрешни правила, и това всяка една застрахователна компания го направила, което казва как се процедира при случване на застраховката, примерно извършване на предварителен оглед. След това в развитието на дадена култура се извършва някакъв междинен оглед, за да се види тази култура повсеместно, равномерно ли е, защото като отидете в един блок, когато още нищо не се вижда, поне не се вижда масово, знаеме, че има застраховка, но не знаем какво ще поникне. Като дойде този период на развитие на културата, виждаш, че нещо изглежда много рехаво. Нали? И така нататък, и така нататък, до настъпването на събитие. След което се извършва един предварителен оглед. Много от културите имат възстановителни способности, прави се втори оглед, трети оглед, за да се реши какво точно следва от това нещо. А тези експерти, които извършват огледите, обикновено това са вещи лица, агрономи, които са от съответния район, аз би казал, в повечето случаите познават много по-добре съответния производител, отколкото нас. Ние ги наемаме от гледна точка на това, че те са от района, познават, с години работят там. Аз не си спомням, да ви кажа честно, случай, в което някой поне за това да ни е обвинил, че вещите лица са написали едни неща в нашия интерес. Такова не си спомням. Но разбира се, има случаи, в които аз мисля, че с това започнах, за да не изглежда, че най-добрият земеделски застраховател тук седи при вас. Нямаме амбиции за подобно нещо. Сега имаме амбиции с помощта и на колегите от асоциацията с течение на времето да установим точно такъв диалог, точно такава комуникация, която ще помогне и ние по-добре да разбираме проблемите на земеделските производители и те в по-голяма степен да разбират това, което ние им предлагаме. Защото много пъти, а то е общо твърдение, клиента на застрахователното дружество обикновено, за съжаление, не чете полицата, която се подписва, в нея са казани всичките неща. Сега, не са много земеделските производители, които имат финансови директори, експерти, които е един такъв продукт, той да бъде прочетен. Много разчитаме на това, че сега нашите продукти в селско-стопанското застраховане ще ги подложим на тяхната експертна оценка и те да кажат това не е така, това не може да е така, трябва така да направим или иначе. След което това да бъде предадено като съобщение до техните членове и да се каже няма подводни камъни в това нещо, защото ние в нашата история, аз казах, имали сме и лоши случаи, в които хората са оплаквали от нас и земеделски производители. Мога да ви кажа, че за цялата тази история, която имаме натрупана, имаме едно съдебно дело, което сме изгубили. Общо взето показва, че сме
отколкото
са заведени, но то не е само едно. Аз пак връщам лентата назад, скоро не сме имали такива дела, но имаше периоди с точно този тип риск измръзване, в което имаше доста недоволни, но пак казвам, връщам лентата назад, затова казвам, земеделското застраховане няма такъв перфектен застраховател. Ако той тръгне да угажда на всички по начина, по който те очакват, очевидно нещо не е наред. Но пак казвам, търпиме критика, много пъти основателна, но не винаги основателна. Така че нашата, как да кажа, част от някаква вина, ако трябва да носиме, не я отричаме. Но това е дълъг процес и ние се учиме. Това просто го заявяваме едно към едно. Аз не съм агроном и не желая да бъда, защото ми е късно, но опитваме се и при нас работят агрономи, работят и ветеринари. Те ни помагат да създадем методологията. Вече на място всички застрахователи ползват вещи лица. И това въобще не е чудно, защото това са хората, които познават в детайли процеса на място.
Трябва ли в законодателството нещо да се промени? Извинявайте, колежки, поне още в началото попитах това, обаче не ми отговориха. Нещо в законодателството...
Значи в работата ни, в партньорската ни работа, ако стигнем до извода, че трябва да внасяме законодателни промени, имаме доста опит, ние не можем да ги внесеме, но знаем как се внасят, така че ще намерим начин и до там да стигнем. А в момента, според мен, не толкова законодателството е проблема, колкото самото отношение.
Така.
И създавайки тези партньорски отношения, смятам, че ще доведе до промяна на подхода. Всъщност, ние взаимно ще си помагаме. И не само при конкретни случаи, просто по принцип, когато, примерно, отделен продукт, аз смятам, че беше казано много точно, че ние ще препредадем и на нашите членове, това ще даде едно допълнително доверие. Също в меморандума сме разписали, че на наши мероприятия Булстрад ще участва активно. Някои от вас са идвали на нашите годишни срещи, да се събират там 5-600 човека на едно място, запознаваме ги с политиката, с всичко, което касае сектора. Примерно на такива мероприятия застрахователите пък ще ги запознаят с техните продукти, с възможностите, които има. Ще се направи една добра възможност за обратната връзка, за да може, да се чуе и другата страна. Фактически, ние в това партньорство, сме две страни. От една страна е самия застраховател, от друга страна сме ние земеделските производители. И просто ще се върви в тази посока, да се търсят такива решения, които да са взаимно изгодни.
Както и господин Тодоров каза, че се против задължителното застраховане. Тук не окупираме територия. Ако Булстрад с неговата експертиза може с нещо да помогне, то ще помогне на всички производители, независимо къде решат да се застраховат.
Да.
Това не е сигнал, подписваме меморандум с Булстрад, застраховайте се Булстрад. Въобще няма намек за такова нещо в меморандума. И наистина най-важното нещо е да се води този диалог, да се създаде добрата комуникация, за да може и двете страни да направят така, че като си говорят, да говорят на един език. Ако това успеем да направим, значи сме свършили работата. Нищо друго.
Искам да го попитам следното, тъй като ви от начало казахте, че вашата компания е главно към автомобилите.
Не е главно към.
Преди.
Напротив.
Преди.
Никога.
Така, но горе-долу искам да кажа, в целия свят, като един от най-рисковите професии, това е на земеделския производител и отрасъл на земеделско производство. Кога ви се ориентирахте към този отрасъл, съответно подготвихте ли специалисти или ползвате вече, както казаха, асоциацията, защото все пак той е много специфичен и е много рисков и зависи от много обстоятелства. И последното, което действително приветствам, че действително се опирате на специалисти в дадената област, но все пак членовете, например, на асоциацията ще имате някакви преференции, че ще разчитат, че за тях стои асоциацията да бъдат изпълнени точно клауза.
Веднага ви отговарям точно. Решихме да се занимаваме с земеделско застраховане в края на 90-те години, когато имаше наченки, че това нещо може в България да започне да се случва. Имахме хубавия късмет, щом се докоснахме до него, веднага да се опарим. Което така малко ни заболя главата, защото влезохме в известни спорове с земеделски производители, с тяхно недоволство и така нататък. Защо го правим? Защото наистина това е един изключително сериозен отрасъл и се надявам, че България точно от него има нужда, за да бъде така, да седи стабилно на краката си. И когато тръгваш да се занимаваш с подобно нещо, очевидно трябва да имаш и подготвените хора. Това, което направихме от самото начало, го споменахме, може би не ме чухте, е, че изпратихме няколко човека на сравнително дълги специализации в Индия, в... Така Индия може би ви звучи като нещо много далечно и отнесено, но изключително добре структурирани в този вид застраховане. Не случайно са били английска колония. Отидохме да видим как нещата се правят наистина. Нали, не да ги гледам в съседния двор. Така че оттам направихме първата стъпка и после вече, може би за тези 15-тина години, една 20-тина човека минаха през тази вътрешна структура на дружеството, която се занимава с това. И мисля, че сме готови да го правим. Точно отдавайки силно внимание, че този отрасъл е особено важен и нещо повече, че когато и от Европа ни казват как трябва да го правим, те не забравят, че застраховането има място тук, защото вие казахте, то е рисково застраховане, всичкото това се гледа на открито. И това, което видяхте с градушките, че някой си слага одеяло или си лега върху колата, това не може да го направиш на голямия блок. Няма как да стане, още не е измислено такова нещо. А пък борбата с градушките не е винаги успешна, защото и се знае, че един облак се мести. Ако ние имаме система, не е така да го местим и да го отведем до Турция, окей, но мисля, че нямаме. Така че с цялата сериозност се отнасяме към това нещо. И разбира се, когато един застраховател си прави така сметката, едно е ясно. Че ще има лоша година, съмнение няма. И той го знае предварително. Само, че не знаеме коя ще е точно. Чисто статистически, всяка шеста. Но тази шеста може да е втората. И това ще трябва да го преглътне, да го преживее и да се подготвя за подобно нещо. И после да чака чисто статистически 5 добри години. Ако и това не се случи...
Ако с подготвените промени, например, включително и в определението за активен фермер, това би трябвало да следва и да означава, че секторът ще се изсветли и ще... И как ще се отрази това?
Ми той секторът трябваше да се изсветлил вече, но...
Доста давно, да.
Просто са... толкова е успял да се изсветли за 20 години, но продължава да изсветлява. Както виждате, повечето... ние много ясно и категорично сме дали нашата позиция по отношение на определението за активен фермер. И затова така малко се възмутихме, когато видяхме, че това определение са предвидили да са регистрирани земеделските производители по наредба 3. Значи ние точно това искаме. Ние искаме да има една прозрачност в работата, което веднага ще даде една възможност и статистиката да не е истинска и когато говорим тук за страховане на някакъв риск, нещата да бъдат коректни. Между другото, при тази тежка година, ако имаше възможност, а то такава възможност има, но не сме се възползвали от нея, трябва да ви кажа, че след тук тази седмица, тия, които не са си пребрали все още реколтата от пшеница, ще прибират с 50% загуба. Това го казвам съвсем отговорно. Така че като асоциация работим за това изсветляване. Би трябвало всички да обединим усилия, защото, както виждате, от Европа постоянно ни насочат тази посока. Поне всички тия, които участват по европейските програми, всички тия, които получават субсидии, всички тия, които кандидатстват за някаква подкрепа, вече са на светло. Или по-голямата част от тях са на светло. Други въпроси има? Няма. Благодарим ви. Приятен ден.
Спасибо, благодарим.
Вие слушахте пресконференция на Булстрад Виена Иншуранс Груп и Асоциацията на земеделските производители в България, която се проведе на 23 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.